regtig die voorreg het om vir die laaste, dis nou my 10de jaar wat ek 'n gemeente daar kan dien, en ek wil vanmôre sê dis my voorreg om met u te kan deel. En ek weet mense moet dit half sê. Ek weet dat as 'n mens ergens gepreek moet jy altyd sê dis 'n voorreg, maar ons moet nooit van selfsprekend neem dat die Here ons gebruik nie. Nee, ons moet nooit sê dis hoe dit net moet wees nie, en ek verstaan en besef vanoggend dat ek die Here baie meer nodig het as wat hy my nodig het. So dis my voorreg dat die Here my kan gebruik, en ek wil regtig hoop dat die woord wat die Here op my hart gelê het, u sal seën vanmôre, en dat dit vir u sal beteken. Ons het so 2 weke terug by een van ons aandienste het ons dit goed gedink om 'n aanbiddingsbelewenis te hê, om net bietjie tyd in die Here se teenwoordigheid te spandeer. Die gemeente het na ons toe gekom en daar was duidelik was daar 'n behoefte daarvoor om net, ek dink die mense is moeg vir pastore wat preek. Sorry pastoor. En om eerlik te wees, ek het in elk geval niks gehad om vir hulle te sê nie, so het ek gedink, hier is 'n goeie geleentheid vir ons om net in die Here se teenwoordigheid tyd te spandeer. En ons het dit gedoen en dit was regtig wonderlik. Ons het in die Here se net die band het net gespeel en ons het net die aangesig van die Here gesoek. En die week daarna het my gedagtes was so oorweldig met die idee van aanbidding. Ek het konstant daaroor gedink en ons mag in die kerk dink. Ek wil vir u sê daar's niks fout daarmee om te dink nie. Lees die Bybel en dink daaroor en bid daaroor. En ek het aan aanbidding gedink. En hoe meer ek daaroor gedink het, hoe meer het die gedagte van aanbidding my laat dink aan die tuin van Eden. Hoe meer ek oor aanbidding gedink het, hoe meer het my laat dink aan die tuin van Eden. En ek wil vir u lees uit Genesis 3 vers 8 tot 9 wat sê, teen die aand hoor hulle hoe die Here God in die tuin loop. Hulle kruip toe weg tussen die bome. Die Here God het toe na die mens geroep, waar is jy? En ek wil vanmôre vir u sê, u het vanmôre die geleentheid om in die Here se teenwoordigheid te wees. Moenie vir hom wegkruip nie. Moenie laat u sonde u weerhou van 'n oomblik met die Here nie. En ek het al gewonder, en ek wonder of u nie al gewonder het, hoe anders het die storie van Genesis sou wees as Adam en Eva soos Dawid na die Here toe gehardloop het in plaas van om vir hom weg te kruip. Ek dink dis die Here se hart. Is hoeveel anders sou dit gewees het as hulle net na die Here toe gegaan het en gesê het, Here, ons het droog gemaak, vergewe ons. Ek wonder of die Here nie meer omgekrap was omdat hulle vir hom weggekruip het, omdat hulle droog gemaak het nie. Sekerlik het hy dit verwag. Hy het geweet hulle gaan. Hy het geweet hulle gaan een of ander stadium droog maak. En ons doen dit ook. Ons steek ook ons kwesbaarheid en ons swakheid steek ons vir die Here weg. En ek vang myself keer en keer, vang ek myself uit dat mense na ons toe kom en hulle vra vir gebed en ek het nie geloof genoeg of wat ook al om vir hulle te bid vir genesing of gebid vir finansiële deurbraak, omdat ek dalk nie geloof het in my eie geloof nie, want wat gaan ek doen as daai gebed nie geantwoord word nie? Hoekom steek ek daai kwesbaarheid my van die Here weg, wat ek sê, Here, ek twyfel of hierdie persoon gaan genees, so ek gaan dit eerder nie bid nie, want hoe gaan ek dit verduidelik as dit nie gebeur nie? Maar ek moet vanmôre besef, dat God doen nie goeie goed nie, dit wat God doen is goed. God doen nie goeie goed nie, dit wat hy doen is goed, en as ek deur 'n tyd gaan en die Here kies om my nie in daai oomblik in daai tyd uit te red nie, dan is dit goed. Dan is dit goed, en ek moet met daai kwesbaarheid moet ek na hom toe kan gaan en sê, Here, ek weet nie. En ek dink net soos Adam en Eva, kom ons baie keer op 'n plek wat ons dink die Here weerhou iets van ons. Die slang het na Adam en Eva toe gegaan en hy het vir hulle gesê, daar is meer, God steek vir julle goed weg, God is nie genoeg nie, hy weerhou van julle, en hulle het begin dink, daar is meer as God, maar ek wil vir u vanmôre sê, God is genoeg vir ons. God is genoeg, ons hoef nie te gaan dink, hy steek vir ons iets weg nie, God is genoeg vir ons. En as ons aanbidding afhang van goed, dan aanbid ons goed en ons aanbid nie die Here nie. As ek die Here loof en prys wanneer ek genees word, en net wanneer ek genees word, dan aanbid ek eintlik net my genesing, ek aanbid nie die Here nie. En as ons regtig dieper daaroor gaan dink, beteken dit ek aanbid net myself. Want ek aanbid net die Here wanneer daai goed gebeur wat my belange dien, en wat doen wat ek wil hê moet gebeur, en dan as ons mooi gaan kyk, dan beteken dit ek aanbid eintlik net myself. Ek aanbid nie meer die Here nie. Want ek moet die Here aanbid, al gebeur daai goed wat ek wil hê nie, al word my belange nie noodwendig gedien nie, moet ek nog steeds die Here dien in daai oomblikke, want dan aanbid ek werklik die Here. Maar ons aanbid baie keer, aanbid ons goed, en ons aanbid dinge sonder om dit agter te kom. Sê, ek sal die Here loof en prys as ek hierdie maand al my rekening kan betaal, of as my man genees word, of wat ook al, dan aanbid ons nie die Here nie, want dit wat God doen is goed, en ons moet onsself heeltyd herinner, dat ek aanbid God vir wie hy is, nie wat hy doen nie. Ek kan aanbid hom vir sy grootheid, en ek kan aanbid hom dat hy my aanbidding waardig is. Habakuk 3 vers 17 tot 18 sê, selfs sal die vye boom nie bot nie, en die wingerde sonder druiwe staan, al het die olyf oes misluk, en lewer die landerye niks op nie, al vergaan die klein vee in die veld, en is beeskrale leeg, toch ten spuite van alles, sal ek my verbly in die Here. Ek sal juig oor God, wat my verlos. Toch ten spuite van alles, sal ek my verbly in die Here. Ek sal juig oor God, wat my verlos. Ons het, jare terug, ek was baie jonk in die bediening, het ons vir tannie in ons gemeente, hulle was, sy was een aanbiddingsleier, en so aan, en sy het baie, baie siek geraak, sy het kanker gekry, en ek sal hierdie nooit vergeet nie, en ons het gesê, ons gaan by haar huis gaan bid, en ons het gegaan, en een klomp van ons het by haar huis gaan bid, en toe ons by die tannie sy huis inkom, sy was bedlend, toe sy reeds bezig om die Here te aanbid, met haar hande hoog, en sy trane in haar oë af, en sy sê vir ons, sy aanbid nie meer vir genesing nie, God is waar genoeg. Het het by my geblei tot vandag toe nog, want God is veronderstel om vir ons genoeg te wees. Ons aanbid God vir God, ons aanbid hom nie vir enig iets anders nie. Ons aanbid hom om sy teenwoordigheid te wees, en omdat ons weet dat hy aan die einde van die dag beter weet as ons. Dat hy aan die einde van die dag geplan het, en ons moet net in hom vertrou, en sê, Here, U is God. Ek is nie God nie, ek wil nie myself aanbid of my eie belange aanbid nie, ek wil U belange aanbid. Ek wil die Here aanbid omdat hy waardig is om aanbid te word, ek wil hom aanbid om by hom te wees. En ek wil vanmôre vir U een stuk uit die Bybel uitlees, en is so 'n bekende stuk in die Bybel, en ek wil vir U aanmoedig om die Bybel te lees. Ons dink ons weet, weet julle hoeveel keer lees ek die Bybel, en dink ek, oh, ek het al hierdie gelees, en dan soek ek iets niets, ons dink ons weet, maar ons weet nie. Die woord van die Here is lewendig, en as jy vir die 6de keer dieselfde preek moet hoor, dan luister maar. En as jy vir die 10de keer dieselfde Bybelversie moet lees, die Here gaan dit vir jou sê tot jy begin luister. So as jy voel dat jy het al hierdie preek gehoor, hoop ek dat jy hierdie keer sal luister. Ek wil vir jy lees uit Daniel uit, en ek wil net 'n bietjie opvang, want dit is nog ons 'n lang gedeelte, maar die koning Nebukadneser het gesê dat hulle gaan as musiek speel moet mense val en hulle moet hom aanbid of die wat ook al aanbid die beelde en sy gode en Shadrach, Mesach en Abednego, ek hoop ek het reg gesê, het toe geweier. Hulle het gesê, hulle gaan dit nie doen nie, en dis waar ons die story optel, en die ding wat ek regtig opgetel het toe ek hierdie stuk lees is dat die Bybel sê baie Shadrach, Mesach en Abednego. Dis vir my baie snaaks gewees. Ek weet nie of het vir ander mense snaaks is nie, maar hy verwys nie na hulle nie, dis elke keer hulle naam. So as ek nou so lees, dit is nog ons 'n lang stuk wat ons gaan lees, kan u tel hoeveel keer hy dit sê, en dan wen u 'n prys, u kan dit by pastoor kry na die tyd. Dit sê, so die mense het na Nebukadneser toe gegaan om bietjie te klik, en hulle sê, die wat dit nie doen nie, sal in die vuur oond gegooi word, maar daar is Joodse man wat nie doen wat die koning gelas het nie. Dit is Shadrach, Mesach en Abednego, wat u oor die administratie van die provinsie van Babel aangestel het. Hulle gee nie eer aan u gode nie, en hulle aanbid nie die goue beeld wat u opgerig het nie. Nebukadneser was woedend, en hy het hulle beveel dat Shadrach, Mesach en Abednego na hom toe gebring moet word. Toe hulle voor die koning kom, het Nebukadneser vir hulle gevra, Shadrach, Mesach en Abednego, is dit waar dat julle nie aan my gode wil eer bewys nie, en nie die goue beelde wat ek opgerig het wil aanbid nie? Kyk, ek gee julle nog een keer kans, luister wanneer julle na die musiekinstrumente hoor speel, en aanbid die beeld wat ek gemaak het. As julle dit nie aanbid nie, sal julle onmiddellik in die vlammende oond gegooi word. Watter God sal julle dan uit my hand kan red? Shadrach, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord, en ek hou van die antwoord, ons ag dit nie nodig om hierop te antwoord nie. Die God wat ons aanbid kan ons uit die vuur red, hy sal ons uit die mag bevry, u majesteit, en hoor vers 18, en vers 18 is baie belangrik, en selfs al red hy ons nie, u majesteit, sal ons nie u gode vereer nie, ons sal nie die goue beeld wat u gemaak het, aanbid nie, hulle het nie God aanbid om hulle te red nie, hulle het gedoen omdat dit vir hulle die regte ding was om te doen. Ons gaan aan, die koning was so kwaad vir Shadrach, Mesach en Abednego, dat sy gesig vertrek het. Hy het opdrag gegee dat die oond 7 keer warmer as gewoonlik gemaak moet word. Hy het sterk mans uit sy leer aangesê om Sadrag, Mesag en Abednego vas te bind en hulle uit die oond met skroeiende vlamme te gooi. Hulle het toe die drie mans vasgebind en hulle in die brandende oond gegooi met hulle klere en al, omdat die koning beveel het dat die vuur so warm gemaakt moet word, dat die vlamme uit die oond die mense doodgebrand het, wat Sadrag, Mesag en Abednego in die oond gegooi het. Die drie mans, Sadrag, Mesag en Abednego, het so vasgebind en in die brandende oond beland. Koning Nebukadnezar was echter verstom. Hy het opgespring en vir sy raadgevers gevra, was dit nie drie mans wat ons vasgebind het en in die vuur gegooi het nie? Ja, beslis, u majesteit, het hulle vir hom gesê. Hy sê toe vir hulle, ek sien dan vier mans in die oond rondloop. Hulle is nie vasgebind nie. Hulle markeer niks. Die vierde een lyk soos 'n boaardse wese. Nebukadnezar het so naby, hy kon aan die deur van die vierde oond gaan staan, en hy het geroep Sadrag, Mesag en Abednego, dienaars van God, die Allerhoogste, kom uit en kom hier na my toe. Sadrag, Mesag en Abednego het toe uit die vlammende oond gekom. Die ambtenare, hoofgouverneurs, goewerneurs en ministers van die koning, het om hulle saamgedrom. Hulle het gesien dat die vuur niks aan hulle gemaak het nie. Die hare op hulle kop was nie eers geskroei nie. Hulle klere het niks oorgekom nie, hulle het nie na rook geruik nie. Nebukadnezar het gesê, loof God van Sadrag, Mesag en Abednego. Hy het sy engel gestuur om sy dienaars, wat op hom vertrou het, te red. Hulle het die koning se bevel veronagsaam en was bereid om hulle lewens te gee, eerder as om eer te bewys aan enige ander God, of enig een buite hulle eie God te dien. Ek vaardig nou 'n wet uit, dat enige volk, nasie of taal, wat sonder respek oor Sadrag, Mesag en Abednego se God praat, in stukke gekap moet word, het is nogals drof, en van hulle huise sal ashoop gemaak word. Daar is geen ander God wat so kan red nie. Ek wil vir u sê dat ons aanbid nie die Here om ons te red nie, ons aanbid hom om by hom te wees, en as ons by hom is, is dit uiteindelik ons redding. Jare later het slim mense die lyn getrek en gesê dat die vierde persoon Samuel in die vuur was, 'n beeld was van Jesus, so of 'n mens of hulle nou so verbrand het in die vuur, en doodgegaan uit die dag, of Jesus hulle bonatuurlik gered het, hulle het geweet, die uiteinde is Jesus. En dit is hulle redding. Ek wil vir u sê, ons moet, al hierdie bydinge in ons geloof, moet ons van ons laarak. Wanneer laas het u gebid, sonder om iets van die Here te verwag? Dit maak gebed ongelooflik moeilik. En ek wil u uitdaag om hierdie week te gaan, en met die Here tyd te spandeer, net om by hom te wees, en nie van iets te verwag nie. En daar is niks fout daarmee om vir die Here goed te vra nie. Ons moet, hy is ons pa, ons moet na hom toe gaan. Maar probeer bietjie net met hom tyd spandeer, om met hom tyd te spandeer, en jy gaan sien hoe moeilik dit is, om in die Here se teenwoordigheid te wees, en niks van hom te verwag nie. Nie te bid vir veiligheid, of vir die land, of vir Eskom, of vir my finansies, of vir my gesondheid. Nee, sê Here, ek wil net met u tyd spandeer, om by u te wees, want u teenwoordigheid is uiteindelik my redding. Wanneer ek by u is, is ek gered. Wanneer ek in u teenwoordigheid is, weet ek dat of ek sal vergaan vandag of nie, die uiteinde bly Jesus. Ons sou dalk nie hierdie storie so gelees het, as dit anderste uitgedraai het. Die prys die Here het hulle gered, maar hoeveel keer word ons in die vuur oond gegooi en ons word nie gered nie. En ons klere brand en ons ruik soos rook en mense kan sien ons is deur 'n vuur oond. Ek wil vir u sê, die uiteinde is nog steeds dieselfde. Jesus' teenwoordigheid is ons redder. Sy teenwoordigheid is waarvoor ons mag. Sy teenwoordigheid is in die uiteinde wat ons toe na moet streef en sê, Here, ek wil by u wees om by u te wees. Die ander goed maak nie regtig saak nie. Daar is 'n baie bekende vers wat sê, as ons die koninkryk van God soek bo alles anders, sal hy vir ons dit gee wat ons nodig het. Nee, dit beteken as ek doen wat God vir my verwag, as ek sê ek gaan my fokus op God se werk en om by hom te wees, en ek gaan nie worry oor die ander goed nie, weet ek God se uiteinde sal vir my genoeg wees, al is die uiteinde net sy teenwoordigheid. As 'n mens kyk na die volk van Israel, en dit is vir my baie interessant, dat die naaste wat hulle aan die Here was, was hulle toe in die woestyn was. Hulle het God se teenwoordigheid gesien elke oggend en elke aand. Dis die naaste wat hulle aan die Here was. Moses het op die berg het hy God gesien gesig tot gesig. Die Bybel sê niemand het God ooit geken soos wat Moses hom geken het nie. As ons bietjie verder lees, dan sien ons toe hulle in die beloofde land ingegaan het, in een generasie het die mense vergeet wat die Here vir hulle gedoen het. In een generasie. Het sê toe Is nou dat ek jou ouse naam vergeet. Jy is 'n teoloog. Wie is die ou wat Moses opgevolg het? Joshua. Sê toe Joshua en sy generale gesterf het, was daar nie een oor wat geweet het dit vir die Here gedoen het nie. Want in die beloofde land voel ons altyd, ons het die Here nie nodig nie. En ek wil vir u sê, as ek moet kies tussen die beloofde land en die woestyn, en die Here se teenwoordigheid is in die woestyn, dan sal ek 40 jaar in die woestyn loop. Want ek wil by God wees, ek wil nie in die beloofde land wees nie. Kom ons gaan terug na die storie van Adam en Eva. As die mens kyk na die oorspronklike tekst, die tuin van Eden, Eden beteken veilige plek. Dit beteken plek van veiligheid, of plek met hoë mure, of wat ook al jy dit wil noem, maar as 'n plek van veiligheid, maar dit vanselfsprekend was dit nie, want daar was 'n slang. So die tuin was nie die plek van veiligheid gewees nie, die Here se teenwoordigheid was die plek van veiligheid. Adam en Eva het gedink die tuin is wat vir veiligheid gee, hulle het in die tuin gaan wegkruip van die teenwoordigheid van God, maar eintlik was die plek van veiligheid God se teenwoordigheid, want die tuin was nie so veilig soos hulle gedink het dit was nie. God se teenwoordigheid is wat ons veilig maak. God se teenwoordigheid is wat ons red en dit is waarna toe ons moet smag. Nie al die ander dinge nie. Ek wil vir hulle vra, hulle gaan vir ons 'n video speel, dit is van 'n liedjie. Ek wil u vra dat die liedjie gaan oor hierdie storie, dat u sal toelaat terwyl hierdie liedjie speel, en ek sluit sommer af met die video, dat die Heilige Gees met u praat in hierdie video. Dat die Heilige Gees aan u bedien, sodat u sê, ek wil by die Here wees, ongeag van al die goed, want God is my bestemming, God is waarna toe ek smag. Ek gaan afsluit in gebed, en dan gaan hulle die video speel, en dan gaan ek oorgee aan pastoors, kom ons sluit ons oor. Here, ek wil vir u dankie sê dat ons toegang het tot u teenwoordigheid. Here, dankie dat ons weet dat selfs het ons droog gemaak, hoef ons nie vir u te gaan wegkruip in dinge wat ons dink ons veilig gaan, Here. Here, dalk voel ek my familie is wat my veilig hou, dalk voel ek my huis is my veilige plek. Nee, Here, u teenwoordigheid is ons veilige plek, Here. Here, help ons dat ons met ons naakheid en ons swakheid na u toe sal gaan, in plaas van om met u weg te kruip, Here. Here, ek bid dat ons sal loof en prys om by u te wees, Here. Here, dat ons sal besef dat u teenwoordigheid is ons veiligheid. In die Heilige Naam. Amen.
They say sometimes you win some, sometimes you lose some. And right now I'm losing bad. Stood on this stage night after night, reminding the broken it'll be alright. But right now, oh right now, I just can't. It's easy to sing when there's nothing to bring me down. But what will I say when I'm held to the flame like I am right now? I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. They say it only takes a little faith to move a mountain. Well, good thing a little faith is all I have right now. God, when you choose to leave mountains unmovable, oh, give me the strength to be able to sing. It is away. Days Jesus, I will cling to you. Come what may, 'cause I know you're able. I know. It is well with my soul.